Shumë kam riziku për ty, për mu. A qëllim që kishe sot e këpru, a je të shrat apo je mashtru?
Po, yeah.